Vážení posluchači, v den, kdy si připomínáme založení Československé republiky, bez jejíhož vzniku by neexistovala dnešní Česká republika, připomeneme z historie našeho samostatného státu kapitolu spadající do údobí druhé světové války. Nepíše však o válečných hrůzách, ale o těch šťastných, kteří se jim jen těsně vyhnuli. Poví nám o jediném člověku, který dokázal z vlastního rozhodnutí zachránit několik set mladých lidských životů.
Vintnův vlak 1939
a 2009.
Aneb někdejší cesta života
a současná cesta vzpomínek.
Příběhy Zuzany Marešové
a Dagmar Šímové
zaznamenali Bronislava Janečková
a Tomáš Černý.
Já se pamatuju, že se mluvilo o tom, že pojedeme do nějaké krásné země, kde rostou nádherné kytky. A máma mi ukazovala knížku s obrázkama, říká, víš, takhle to tam bude vypadat a tak dále. A já celkem jsem se dost jako těšila, protože mě nedošlo, že budu nějakou dobu bez rodičů. Že jo? Je zajímavé, že jak rodiče, tak i nejstarší sestra, které už tenkrát bylo 15, tak nikdy o té době nechtěli mluvit. Prostě ta doba, to pro ně bylo tabu. Muselo to být asi hrozné. Zahalený rouškou tajemství.
Tahle cesta je, skoro bych řekla, veselá, ale ta v tom 39. to byl dost nezapomenutelný horor. Ty dvě cesty se vůbec nedají srovnat, i když jako trošku takovej divný pocit jsem při tom nástupu měla, musím říct, že se to všechno zase vybaví, co se tenkrát dělo.
Března 1939 obsazují nacistická vojska zbytek území Pomnichovského státu a vzniká protektorát Čechy a Morava. Atmosféra hustne. Pronásledování židů a hrozba války. V čase, kdy ještě málo kdo připouští budoucí tragédie, jeden anonymní britský občan ruší svoji dovolenou a odjíždí do Prahy. Narychlo schání potřebné peníze a daří se mu téměř nemožné. Od jara do léta 1939 z Prahy do Londýna odváží vlakem a zachraňuje 669 židovských dětí. Ty pak našli azyl v britských rodinách.
Bankovního úředníka Nikolase Vintna v té době skoro nikdo neznal, ani rodiny zachráněných dětí. Jeho jméno bylo zveřejněno až půl století poté, když jeho žena Greta našla na půdě dokumenty o transportech z Prahy. Původně mělo být těch vlaků s dětmi víc, ale zářijový už po začátku války nevyjel. Přesně po 70 letech byl na cestu vypraven památeční parní Vinton Train. Ve vagonech se opět sešli mnozí z těch, kteří v nich jako děti seděli i v roce 39. Byl to vlak plný vzpomínek.
Tatínek jel do Anglie tam otevřít filiálku svého podniku. On vyráběl zubotechnické přípravky. A on byl Žid, kdežto máma nebyla. Tatínek byl v Anglii a máma to zařídila, že nás vzali do toho vlaku. Jak? Nevím. Já jenom si neumím představit, když tam bylo přes 2500 adeptů, jakým způsobem se vybírali ty děti, které se dostaly do toho vlaku. To muselo být pro ty zamítnuté úplně hrozná věc. No, ale to můžu jenom říct z pohledu dnešního, když jsem stará a dívám se zpátky, že od tenkrát jako dítě jsem toto samozřejmě nechápala.
Okamžiky odjezdu zůstávají natrvalo v paměti. Pamatuje si je jak paní Zuzana Marešová, tak Dagmar Šímová. Děti ve vlaku tenkrát netušili, že pro mnohé z nich jsou to okamžiky, kdy vidí své rodiče naposledy.
My jsme odjížděli v 11 v noci. Pamatuju se, že ty vagóny byly úplně jiný. To měly tenkrát takový ty víceméně úzký dřevěný sedadla a byli jsme tam strašně namačkaný, protože nás bylo minimálně 8 v tom jednom kupé a tak jsme se, ale myslím, že bychom se byli k sobě tulili stejně, protože jsme všichni byli smutný a vlastně jsme tam měli jenom jeden druhýho a věděli jsme, že jsme všichni na, tak říkajíc, na jedné lodi.
Ošklivý moment byl, já o tom nerada mluvím, protože já to nevím a potvrdila mi to matka. Má to souvislost s tím, že ty rodiče by udělali všechno, aby své děti zachránili a dali do toho vlaku. A stalo se totiž to, že přesto, že jsme tam byli 3, tak já jsem zmizela. Oni nevěděli, hledali mě a našli mě omámenou ve sklepení.
Kde ve sklepení?
Na Vilsonově nádraží. Někde ve sklepení. A já si pamatuju jenom...
Takže vy jste zmizela na nádraží v Praze?
Ano. Jenomže se udělal tak velký rozruch, udělali prohlídku nádraží a našli mě. A dostala jsem se zpátky do vlaku. A to akorát vím, že jsem si znovu sedla a naproti mě seděla holčička, která měla na krku cedulku. My jsme všichni měli s takovým číslem velkým, ale ona měla ještě navíc cedulku s jménem. A to jméno bylo jako moje. Napsané.
Takže člověk spekuluje tak trošičku, co se mohlo stát.
Hrozně. Ale kvůli tomu tenkrát měl vlak zpoždění.
Tehdy jste nastoupila do toho vlaku s tím, že jedete na výlet.
Já bych řekla, že na nějaký hezký pobyt někam. Ovšem, byly tam ošklivé chvilky, protože to si pamatuju, to mi zůstává jak obraz před očima, že na peroně stály rodiče těch dětí nebo prostě lidi a všichni plakali, všichni brečeli. A děti křičeli. To je prostě takový dojem, který do dneška ve mně zůstává, i když jsem si ho tenkrát nemohla zdůvodnit, co to bylo nebo tak. Moje sestry pravděpodobně to pochopily, ale já ne. No a vím, že máma tam stála za tím oknem a strašně taky plakala.
Tenkrát jsme vyjeli 29. června v těch 11 hodin večer a potom někdy během noci, to kolik bylo hodin, nemám tušení, jsme někde 3 hodiny stáli, protože nás nechtěli pustit z německých hranic dál. Ty vedoucí toho transportu totiž zapomněli v Praze pasy a propustky. Takže oni honem jeli do Prahy. No a vím, že jsme se nějak střídali, já už nevím, jak jsme se sedali, že vždycky na chvilku si někdo z nás mohl trochu víc natáhnout a pospat. No a vím, že jsem přišla na řadu až k ránu. Potom tu další noc v přístavu holandským jsme přestoupili na trajekt a zase přes noc jsme jeli přes kanál. No a pak už jsme dojeli vlakem tedy až, až do Londýna.
Tam bylo neuvěřitelná mela lidí a tak dále. A tam byl táta a ten mě předal nějakému pánovi. A s tím pánem jsem potom jela vlakem. Já vůbec nevěděla, kdo to je, co to je. A on měl takový papír a na tom bylo napsáno česky, máš hlad, chceš na záchod a takový. A on to měl anglicky prostě, protože já jsem neuměla ani slovo, že jo. No a dojeli jsme a on mě tam představil svoji rodinu. Poprvé vlastně za celou tu akci, poprvé jsem byla úplně vyukaná, protože nějak mi teprve docházelo, že tady něco není v pořádku.
Já paradoxně jsem se hrozně těšila, protože já jsem na tom byla líp, protože moje maminka měla dva bratry v Anglii a ty se o mě postarali, já jsem nešla do cizí rodiny. Jeden bratr už tam byl od 38. roku a ten druhý se tam dostal těsně přede mnou, to ani nebyla jistota, že už tam bude, až já dorazím. No ale ty jsem pochopitelně znala, to byly moji strejčkové, jejich děti byly tedy mladší než já všichni, ale hrozně jsem se na ně těšila, takže já jsem měla úplně jiný pocity a vůbec mě nenapadlo, že by se třeba situace neuklidnila po prázdninách a že bych se nevracela. Já jsem před odjezdem končila 5. třídu a ještě jsem dělala přijímací zkoušky na gymnázium. Tak já jsem si prostě myslela, že jedu na chvíli, takže ovšem potom, když vypukla válka, tak teprve přišly ty nejistoty a ty hrůzy.
A sestry šly do jiných rodin?
Ta nejstarší šla i hned do internátu a potom se tam dostala k nějakým armádním ošetřovatelkám a než jsme odjeli z Anglie, tak se dala do americké armády a dostala se do Evropy s americkou armádou. Ta prostřední, ta šla napřed do rodiny, ale velice krátce a taky potom do internátu anglického.
Jak se jmenovaly sestry?
Prostřední Edita a nejstarší Lily.
Nikdo z nás neuměl slovo anglicky. Teď jsme věděli, že se dostaneme do naprosto cizího prostředí, takže přesto, že já jsem věděla, že jedu k příbuzným, že jo, ke strejčkům, kde se i hned domluvím, tak přesto jsem měla takovej dost špatný pocit, protože jsem věděla, že půjdu rovnou do školy. V Anglii totiž jsou prázdniny srpen, září a červenec je ještě škola. Čili já jsem byla 3 dny u strýčka a hned jsem jela do školy. V tom okamžiku to pro mě začalo být krutý a vlastně nervák.
Neznámá země a neznámý jazyk. Nejistota rostla spolu s tím, jak se původně plánovaný výlet do Anglie prodlužoval na měsíce a léta. Dopisy, které dětem pošta doručovala od rodičů, začaly chodit stále méně. Ačkoliv děti psali, odpovědi z domova nepřicházely. Netušili, že domov už není a že také většinou není, kdo by jim psal.
Věra Diamantová si vezla ve svém kufříku tlustý, v kůži vázaný sešit, který dostala od tatínka. Až budeš smutná a bude se ti stýskat, piš, řekli jí rodiče. Může se stát, že skutečné dopisy k nám nedojdou, ale takhle si s námi budeš povídat. Můžeš nám psát jeden dlouhý dopis a pokračovat v něm, kdykoliv budeš chtít. Určitě si ho jednou přečteme. Věrka ten předlouhý dopis psala téměř 5 let. V roce 1945 už z ní byla 16-letá slečna a to už měla sešit skoro plný. 7. března do něj píše další část svého dopisu rodičům.
Ve čtvrtek do školy přišla listina těch, kteří se dostali do Švýcarska z Terezína. Bohužel jména našich tam nebyla. Lhala bych, kdybych tvrdila, že jsem nebyla zklamána. Ale člověk si zvyká brát takové rány a snese je bez slz. A já jen doufám a věřím, že zdrávy vše přetrvají a že se s nimi brzy sejdeme. V noci jsem pak nemohla spát a hledila jsem oknem na oblohu. Mezi větvemi stromů jsem viděla právě jednu hvězdičku. Připomněla mě slova maminčina. Po sluníčku, po hvězdičkách, po měsíčku ti budu stále posílat i pozdravy a polibky. Ta hvězdička mi tolik přiblížila maminku. Ať k ní letí, ať ji vyřídí, že vzpomínám a v duchu líbám. A snad brzy nebude třeba posílat hvězdičky. Snad ji budu moci líbat sama. Najednou hvězdička zmizela. Kroutila jsem hlavou na všechny strany, ale hvězdička nikde. A tak jsem šťastně usínala s dětinskou, ale blažící myšlenkou, že hvězdička se poslušně odebrala vyplnit své poslání.
Pozdravy už ale v té době často nebylo komu posílat. Osudy těch, kteří neodjeli, byly velmi dramatické.
Včera jsme byli s Věrou u registrace s hvězdou a pěšky. Šla jsem se sklopenou hlavou a plačíc. Podle všeho půjdeme nejbližším transportem.
Já myslím, že matky s dětmi jistě prozatím nechají v Terezíně.
Odjíždíme v otevřených vagónech, napresování neznámo kam.
Ghetto je velké, dříve zde bydleli jen ti nejchudší. Je ohraničené ostnatým drátem, zvenku hlídáno lotyšskou policií.
Doufám, že obdržíte aspoň zprávu ode mne. Jsem na práci s mnoha jinými. Máme velkou nouzi, hlavně o chléb.
Matka je prozatím na Karláku a pravděpodobně půjde sebou. Hrozí koncentrák.
Vím, že tam přijela za mnou máma a táta asi po půl roce a strašně oba dva brečeli, protože já už jsem neuměla slovo česky.
Ale stejně to musí být velice těžká situace pro 7letou holčičku, když přijde do rodiny a teď neumí slovo anglicky.
Bylo to otřesné. Nehledě na to, že bohužel tato rodina byla velice vysoce postavená, velice bohatá, ale typicky horní vrstva anglická a bez jakýchkoliv emocí. Já, když jsem brečela, tak jsem dostala, ne vynadáno, ale bylo mi řečeno, tady se nepláče. Třeba byly svátky a já jsem musela ze služebnice míst kuchyni. Musím ovšem říct, že mě nescházelo vůbec nic po materiální silance. Opravdu všecko, co jsem potřebovala, dokonce i koně jsem měla k dispozici. Ale šťastná jsem tam nebyla. Já se pamatuju v Anglii jednou na Vánoce, my jsme drželi takový zvyk, že jsme lili olovo. A mně se podařilo vylít něco, co přesně vypadalo jako hračany. A od té doby jsem prostě řekla, já jedu domů.
Myslíte si, že kdybyste se dostala do jiné rodiny, kde třeba by měli větší vztah k dětem, takže potom by byl váš osud trošku ještě jiný?
Určitě. Určitě, protože já jsem se rodičům velice odcizila tím pobytem u těchto lidí, protože v takovém věku, kdy to nejvíc působí, tak vlastně potlačili ve mně emoce. A já jsem potom neměla nikdy takový vztah k rodičům, jako bych si představila, že by měl být. Zvláště ne k matce.
To jste cítila vy, nebo myslíte si, že to cítila i ta maminka?
Zájemně.
Mluvili jste o tom někdy spolu?
Ne.
Vy jste jí ani neříkala třeba, jak to bylo v té rodině?
Samozřejmě, oni mi řekli, že přeháním. Protože ono to nešlo jako konkretizovat, to byly takové maličkosti. Já jsem byla velice citlivá na spravedlnost a tam byla i takové pokrytectví. Já vám řeknu příklad. Jednou, to jsem ještě moc neuměla anglicky, byla hrozná bouřka a ten dům byl spojený skleněnou chodbou s menším domem a tam bydleli děti s vychovatelkou. A já jsem se probudila a ty děti byly pryč. No tak jsem utíkala do velkého domu, do ložnice těch rodičů, tam byli všichni schoulení. A protože jsem neuměla pořádně anglicky, tak jsem mávala rukama a říká bum, bum, jo. A ta matka vstala, vzala mě za ruku, odvedla mě zpátky do postele a říká, musíš tady ležet a být tichá a statečná. A svoje děti si samozřejmě nechala u sebe. Je to třeba hloupost, ale víte, co tohle to udělá s malou holčičkou, která tomu všemu nerozumí. No a tam jsem byla těch 2,5 roku. Potom si mě naši vzali, ono to totiž nešlo, aby si mě vzali. Tenkrát tam byly takové předpisy, naši byli pro Anglii aliens, to znamená cizinci, ale nepřátelští, protože to trvalo téměř rok, než Anglie uznala, že okupované Československo není nepřátelské. Do té doby se považovalo jako součást protektorátu a veškerý uprchlíci, kteří byli, tak museli, buď to nedostali práce, nebo dělali velice podřadné práce a nezacházelo se zrovna s nima dobře a oni si nemohli ani naši dovolit, aby ty děti měli u sebe. A jakmile ten předpis pominul, čili uznali uprchlický statut, tak on dostal práci, no a už to bylo dobrý a vzali si mě zpátky domů. No a protože jsem neuměla česky a to bylo už přes polovinu války, tak táta říkal, no musíš se naučit česky. No,
a to vám bylo tuším skoro 10.
No, ještě o něco víc než 10, no. Byl tam zřízen Československý státní internát ve Velšsku a naši mě tam poslali. No a tam jsem se začala učit česky, sice jsem moc neuměla nakonec, ale bylo to dobrý a tam odtamtud mám hezké vzpomínky.
Já jsem tam byla dána do péče anglické holčičky ze stejné třídy.
Mamičko má drahá, tolik se děje kolem. Spojenci již postupují přes Německo a Holandsko. Rusové již bojují na Slovensku a Němci všude prchají anebo v tisících se šinou s rukama ve vzduchu ke spojeneckým řadám. Oni vědí, že jejich konec je neodvratný a chtějí si aspoň zachovat život. Lituji ty řady, ale dívám se na ně s trpkostí a s výčitkou a nenávistí. Oni způsobili tento otřes Evropy a světa. Oni páchali vraždy, ničili, dopouštěli se neslýchaných krutostí. Zasuhují si potupy. Maminko, ty miluješ jaro. Říkáš, že je to nejkrásnější část roku. Slyšíš a cítíš, že přichází? Dovedeš se z něho radovat? Vidíš, jak se svět zmáhá a probouzí, jak se objevují první stopy jara, první stopy volnosti, míru a svobody. Konec se blíží. Svítá. Bouřka zaniká. Jen v dálce je jí slyšet. Sluníčko vychází. Je jaro, maminko. Tvé nejmilejší období v roce. Usměj se na sluníčko. Naber sílu a těš se z něj a z probouzející se přírody. Celý svět se probouzí.
Věra Diamantová netušila, že píše dopis mamince, která už nežije. Irma a Karel Diamantovi zahynuli v koncentračním táboře jako mnoho jiných.
Vystupujeme z vlaku a SS s revolverama v ruce řádí. Všechna zavazadla odložit, hodinky, prsteny, papíry odevzdat. I na mě přišla řada.
Kdybychom se dostali do Terezína,
Ještě bychom to možná vydrželi.
Seřazují nás na silnici a začíná pochod.
Ale nedej Bůh, abychom jeli do Polska.
A stává pochod hladu a útrap.
Ženy a děti odstřelili v getu.
Pošlete balíčky s chlebem.
Sami je pak museli pochovat.
Umělým medem a vůbec vše, co se drží a je k jídlu.
Často nás po práci vodili k šibenici se dívat za trest. Bylo to hrozné.
Doufám, že jste všichni pohromadě. Nezapomeňte na mě.
Co jste se dozvěděla o osudech rodičů a o osudech rodiny?
Já, jak jsem byla v té české škole, tak tam chodili seznamy Červeného kříže, které byly naprosto nepřesné a neúplné. A jedině byly přesné z Terezína. A tam zemřela moje maminka jako první, ne vlastně dědeček zemřel první, maminka jako druhá z rodiny. Tak to jsem věděla s jistotou hned, ale můj tatínek nebyl na žádném seznamu, ani živej, ani mrtvej. Čili to jsem vůbec neměla představu a pořád byla ta naděje, že se vrátí. A to byl taky jeden z důvodů, proč jsem se vracela do Československa, protože kdyby se táta vrátila, nenašel mě, tak to by bylo hrozný. Nakonec o tom tatínkovi jsem vlastně nevěděla ještě další celý rok.
Táta jako chemik byl přednostně repatriován hned po skončení války sem a my jsme s mámou následovali 1. listopadu 45. Vlastně prvním vlakem, který jel zpátky do Československa.
Jaké to bylo?
No, taky to bylo traumatické, protože to byla krajina ruin. No, ale když jsme přijeli na Wilsonovo nádraží, tak tam byla řada stolů sestry Červeného kříže a my jsme dostávali párky. A já jsem se s prominutím těch párků tak přežrala, že je do dneška nemůžu jíst. No a máma, ta měla jednu sestru, která zůstala naživu, ale takhle ty sestřenice, bratranci a tak dále, to všechno bylo pryč.
Koncentrák.
No.
Říkáte si, co by bývalo bylo nebo nebylo, kdybyste zůstali tady v Praze?
No tak to určitě vím, že by mě nebylo.
Jaký byl potom ten návrat do Prahy a to setkání s tou realitou?
No, to bylo dost hrozný, o tom už mluvit nebudu, to bylo strašný.
Také Věra Diamantová se sestrou se vrátili jedním z repatriačních vlaků. Místo setkání s rodiči jim teta předala jen dopis, který maminka napsala v roce 1943 pro případ, že už by se nikdy nesetkali.
Kéž by tento dopis nebyl na rozloučení. Kéž by mi osud, který mě tak těžce zkoušel, nechal ještě s vámi a s naším tolik milovaným setkati. Kéž bychom mohli žít i opět ten bývalý život pln radosti a štěstí. Náš život společný. Náš život s vámi byl vrchol našeho štěstí a chtěli jsme vám připravit život bezstarostný a proto se stalo naším odhodláním vás poslat do ciziny. Naše jediné přání bylo vás opět uvidět. Tento dopis vám bude odevzdán. Važte si všech přátel. Nikdy jim nezapomeňte jejich šlechetnost. A nyní
Děti moje drahé, za mne, za tátu vám přeji, buďte šťastné, buďte statečné. Líbá vás a žehná vám vaše máma.
Nicholas Vinton zachránil 669 židovských dětí. Tyto děti tak mohly přivést na svět další generace. Pomyslná Vintonova rodina má dnes přes 5000 členů.
Po 70 letech v září 2009 dojel památeční vlak znovu do Londýna. Tam, na nádraží, čekal stoletý Nicholas Vinton.
Anyway, it's wonderful to see you all after 70 years, to see you again.
Tohle všechno mohlo dopadnout jinak, ale právě proto je báječné vás tady všechny po 70 letech znovu vidět. Věřím, že vám napříště nebude trvat tak dlouho, abychom se zde znovu sešli. Jsem rád, že tu všichni jste. Děkuji.
Jaký je pan Vinton?
Bezvadný dědek. On je takový typický Angličan, ale je šmrcnutý tím evropanismem. Člověk si o něm myslí, no ty už seš starý, ty už nereaguješ, když na tebe mluvíme. A on nás najednou utře takovou vtipnou poznámkou, že si říká, a bacha, ono mu to ještě pořádně myslí.
Vy jste to jeho jméno poprvé slyšela až po té revoluci?
Ano, já jsem vůbec nevěděla nic o té celé akci a to bylo v roce 90, když přijel poprvé sem do Prahy a bylo setkání na švédské ambasádě a tam jsem se to vlastně všechno dozvěděla. Vůbec mě nenapadlo, že vlastně děčíme za svůj život jednomu člověku.